waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Keessummaan ta'een taa'aadhaan intala dubaraa gannaa 25 urgee dinagdeeti Awustiraaliyaa jiraatti. Gaafa ganna jahan duratti lafa dhaloota maatii isii Wallaggaa dhihaadhattee deebitetti mana barnootaa Waankii Goppoodhatteeti ilaalte barattoota mana barnoota sunii fi mi barnoota guutuu fi akka isaan immoo itti baratanillee isaanii miyyeessuuf waadaa galtee deebite. Dhaabii barnoota nama qarqaaru kaa Insight Educate for Quality yookaan ammoo yayyab ijoollee waan barnoota irratti barsiisuu jechuu yayyabame ijoollee naannoo suni qarqaaruutti jira kanaaf karoorfatelle tujubeetti urgee bilbilaan Awustiraaliyaa dubbiseetiin kaayoo dhaaba kanaallee maanii jetteetiin gaafate.
Kaayoon keenya ijoolleen hundumtuu lafa dhalatan utuun ilaaliin maatii isaan dhalatan keessatti utuun ilaaliin barumsa gaarii akka argachuu danda'anii fi ijoolleedhaaf qopheessuudha kana isaaniin gargaaruudha.
Nama meeqa taataniitu kan isin dhaaba kana hundeessitan urge?
Yeroo sana gaa yeroon biyyaa deebi'ee mul'ata kana warra na bira jiran hojiin haasofne nuti baay'ee nama xinnoodha. Hiriyootuma koo warra na bira jiraniif maatii kooti. Kanaaf yeroo sana nuti gara nama 3 taana ergasii immoo gara nama 6 guddanne amma immoo nama baay'eedha kan baay'ee nu gargaaruuf tattaafatanii jiranii. Xinnoo taanee jalqabnee ammayyuu xinnoodha garuu guddachaa irra.
Dhaaba kana hundeessuudhaaf mul'atisaa kan keetti natti fakkaata urge jalqabisaa maaltu si kakaase?
Anaaf keessa koo keessatti na kakaase hojii kana waan baay'eedha. Yeroo duraa yeroon biyya dhaqee yeroo sanaan yuunivarsiitii barachaa ture. Abbaan koo fi haati koo ergi biyyaa ba'anii waggaa dheeraadha. Kanaaf isaanii wajjiniin biyyatti deebi'ee maatii koo wajjin ol baruu ol arguuf hin dheedhanne. Yeroo sana yeroon ijoollee xixinnoo gaxarii keessatti akkaataa isaan itti baratanii akkaataa isaan itti jiraatan yeroon ija kootiin ofii kootiin argu ani namni akka kootii biyya alaatti dhalattee guddattee barattee biyya akkasii keessaa yeroo abbaan koo fi haati koo achi keessaa ba'anii dhufanii yeroo hundumaa waa'ee biyyaa waa'ee ijoollee warra akka kootii natti himanii yeroo sanatti ani waan tokko gochuun qabadheen ofitti himaa ture. Yeroo achi ture achi deebi'ee as dhufee mana tamaariitti deebi'ee hojii kootti deebi'u akkaataan ani itti waa hojjedhu narkaa badee ture. Ani qofaa kootii namni baay'ee waan an argee dhufee hin argine eenyutu na gargaaruu danda'e dheetuun ofitti yaadu yeroo dheeraa dabarsaan ture. Ergasiiti garuu waan an barachaa ture wajjin waan hojiin kun ol ilaaluu fi karaa barumsaas karaa warra ani hiriyooti koo waan isaan hojjechuu danda'anii waan isaanii na gargaaruu danda'an yeroo ni ilaalu ani waan tokko gochuun irra hiradheen akkasittiin mul'atisaan naa dhufe.
Haalli ijoollee sanaa maal fakkaata ture naannoo baadiyyaa ati dhatteetti argite eessa bakkisa?
Ani naannoo iddoo baay'ee dhaqeen ture yeroon biyya ture manni tamaarii nuti amma akka duraatti jalqabnee gargaarsa jalqabnee jirru Waankii Goppoo keessatti naannoo mana Sibuuti. Waan an argee waan baay'ee na dhibeedha. Ijoolleen barcuma lafatti teessee lafatti hirkattee barachuu dadhabduudha waan an ija kootiin arge. Kitaaba hin qabanii waan ittiin barreessan hin qabanii bishaan hin jiru waan baay'eetu hin jiru ija kootiin yeroo kana argu baay'ee na dhibee. Kun akka jiru nan wallaaleetu hin ta'in yeroo katamaatii baatee gara gaxarii keessatti dhattee ija keetiin ilaalaa dhuftu baay'ee waan nama gaddisiisu. Kana yeroo an argu akkaataa nuti biyya faranjiitti akkaataa nuti itti barannu waan nu gargaaru waan baay'ee yeroo an argu immoo asiitti waama tokko waan gochuu qabnu itti yaaduu qabna dheenii akkasittiin.
Egaa amma dhaabii bu'aaf hin hojjenne kan Insight Educate for Equality jedhu kun hamma ammaatti maal hojjeta?
Amma ammaatti waan baay'ee karaarra bu'aa jira hojiin keenya warri nuti hojiin biyya keessatti hojiin hojjennu organization biratu jira keto jedamu warri kuni war Christian Graduate Development Association ina
aba biyoti alat mod abu ma biye ke sattunde fame da san
aba biye ke satti ejal qaba me da abi kul kanaf aba kana jini kanuti biye ke satti o jin amma hojjacha jirru mal jachu da yero etti nanno mana tamari sana jin yero qabanne mal tu sirakki samayni kansin kana andura yaltani betten maayni kanam baaye sirakkisaayru iddo kamitti kanuti singargaraa jirru enne yero baafanne isaanin gaafachu tini kanuti ammo jechaa jirru kana gochuudhaan immo projekti kana keetoon nu gargaare oggaa darbe torban lamaaf wayiifi karaa keetoo nama ergine turre lafa mana tamaari kanatti kanaafi karaa kanaanii waan baay'ee keessaa arganne kana kan nu rakkisaa jiru kanaan dura kan nuti yaalle kana kanatu nuun taane kanatu nu gargaartan baay'ee nu gammachiisa yookiin kana kan baay'ee nu gargaaruu danda'u waan jedhu waan baay'eetu keessaa dhufe projektii sana keessaa projektiima sana keessaa yookiin yaadauma sana keessaati kan nuti amma baafanne hojii irratti hooshuu barbaannu.
Ijoollee hangam ta'an gargaarra jettanii akeeka qabdu yookaanis hamma yoonaatti ijoollee meeqa gargaartan urge?
Mana tamaarii kana kilaasii tokko amma saddeetitti manni tamaarii kuni gara ijoollee 1,300 kan mana tamaarii kana dhaqanii projektii adda addaa immoo pilaanii gochaa irraa ganaa kan hin dhumin jiru projektii akka kan laayibrarii projekti child sponsorship kan oggaa dhufu keessatti annaansi gochuu barbaannu kanaaf hojii guddaatu jira mana tamaarii kana duwwaatu hin ta'in mana tamaarii baay'ee tu jira biyya keessatti kan gargaarsa akkasii barbaadanii kanaaf fuulduratti mana tamaarii baay'ee gargaaruu fi yaada qabna.
Mana barnootaa waankii qophoo kanaa wajjiniin hamma ammaatti kana gooneerra wanti isin jettan jira?
Oggaa darbe tiimii Awustiraaliyaati naajjiin warri dhaqanii jiru gara nama 4 yookiin 5 kan maatii koo ala kan naajjiin dhufan jiru yeroo biyya dhanne oggaa darbe waankii Gophoskuu Fandee waan jedhamu guyyaa gammachuu guyyaatti ijoolleen fi abbaaf haati astamaariini warri naannoo mana tamaarii sana guyyaatti olitti dhufe guyyaatti ijoolleen gammaduu danda'anii guyyaatti nyaataa fi dhugaatti qopheessinee guyyaatti isaan nu baruu danda'anii nutis isaaniin akka gaariitti baruu dandeenyu guyyaa akkasii qopheessinee turre Awustiraaliyaatti mi'a fuunee dhanne qabna.
Maal fa'aa geessitan?
Iskiriptoo. Stationery wayyaa adda addaa ijoollee mana tamaarii sana keessaa warri ijoolleen baay'ee rakkatan jiru akka manni tamaarii nutti metti wayyaadha exercise bookiidha waan akkas akkasii fuune dhannee turre gaafa nuti tiimiidhaan dhanne oggaa darbe.
Gara fuula duraattoo akeekii keessan maali akeekii dhaaba keessanii urge?
Akeekii keenya akka dhaabaatti mana tamaarii tokkotu hin ta'in mana tamaarii baay'ee akkaataatti gargaaruu dandeenyudha. Waan nuti amannu tokko manni tamaarii jechuun jireenya namaaf mul'ata namaa kennaa balbala baay'ee namaa banuu danda'a. Kanaaf waan nuti yaannu akkaataatti mana tamaarii tokko gargaarree mana tamaariin sun immoo mana tamaarii naannoo isaanii kan biraa kan akkaataatti booddee gargaaruu danda'u akkasitti ilaaluu barbaanna. Kana caalaa immoo mana tamaarii yeroo jennu iskiriptoo yookiin matsaafa duwwaatu hin ta'in jireenya mana tamaarii guutummaatti kan nuti ilaallu. Kanaaf amma fookasiin keenya yookiin ilaalchi keenya amma bishaaniif qulqullina irratti maaliif ijoolleen baay'ee ammas yana dhukkubaan karaa bishaaniin kan qabamani jiru mana tamaarii dhufuu hin danda'ani. Kanaaf mana tamaarii yeroo jennu jireenya mana tamaarii guutummaa isaatti kan nuti ilaallu garuu akkasumas bal'ifne akkaataa biyya keessatti mana tamaarii jabeessuu dandeenyu gargaaruu dandeenyu ilaalaa irra.
dhaaba akkasii hundeessanii hojii guddaa akkasii sochoosuudhaaf maallaqa nama barbaachisaa urge. Kanaaf maallaqa ittiin sochootan eessaa argattu?
Gargaarsa yookiin fundraisingii nuti amma irratti hojjechaa jirru pirojektii bishaaniif qulqullina irratti dolaara 20,000 kan nuti amma irratti hojjechaa jirru. Amma yoonaatti gara 7,500 kan nuti olitti qabnee jirru.
Tole egaa urgee marii keenya gara xumuraatti fiduutti jirra garuu xiqqoo gara jireenya kee dhuunfaatti achi as fiduu barbaada. Ati biyya Faranjii keessatti dhalattee guddatte akkanaaf himtetti Awustiraaliyaa keessatti dhalattee guddatte afaan Oromoo garuu akkuma nama biyya keessatti dhalattee guddateetti bareechitee dubbatta. Afaan Oromoo biyya alaa keessatti dhalattee guddatte akkas dubbachuu dandeesse qulqulleessite?
Afaan Oromoo qulqulleessee dubbadhe yaadu haasawallee nan danda'a. Kana kan na barsiise abbaa koo fi haadha kooti. Ijoollummaatii kaasee mana keessatti afaan Oromoo natti haasa'u yeroo mana tamaarii dhaqu akkuma ijoollee warra kaanii afaan Ingiliffaan barachaa ture. Garuu mana keessatti afaan Oromoo malee nutti haasa'an turanii. Kanaaf anis obboleettiin koos afaan Oromoo akkasittiin baranne. Keessumatti immoo xinnummaatti haadha koo wajjin yeroo biyya dhaqee yeroo maatii koo wajjin ol baree xinnoo ta'ee naqee yeroo san immoo baay'een baradhe. Maalii fi durbii koo wajjin akaakaa koo wajjin akkoo koo wajjin afaan Oromoo malee afaan Ingiliffaan haasa'uu waan hin dandeenyee fi yeroo sana giddiidhaan hin baradhe. Kanaaf akkasittiin hin baradhe dheen yaada.
Shamarree Urgee Dinagdee ibsa bal'aa nuu kenniteef maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatoom.
Fayyaa ta'e.